Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Mondială spune că Moldova și-a îmbunătățit mediul de afaceri.
Activiștii societății civile s-au adunat la un forum pentru a căuta cât mai directe spre cetățeni.
Mihail Saakashvili vizitează Bruselul pentru a-și pregăti actul final ca președinte al Georgiei. La început ascultați buletinul de știri.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu liderii partidelor din coaliția de guvernământ de la Chișinău, Vlad Filat, Marian Lupu, Ion Hădârcă, și a declarat după întâlnire că presiunile la care este supusă Moldova sunt de neacceptat.
While any kind of pressure on Moldova regarding its determination to have the association agreement.
Orice presiune asupra Moldovei din cauza hotărârii ei de a avea un acord de asociere cu Uniunea Europeană este de neacceptat. Dar vreau să subliniez că acest acord nu este îndreptat împotriva nimănui și că va duce la beneficii și pentru vecinii vecinilor noștri. Ștefan File a spus și că Moldova trebuie să continue reformele, mai ales pe cele în domeniul justiției și în combaterea corupției. Guvernul Gazprom și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu datoriile de peste 882 de milioane de dolari acumulate de Ucraina pentru gazele furnizate în luna august. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a spus, citat de presa ucrainiană, că termenul limită de achitare a expirat pe 1 octombrie și a cerut Kievului să își plătească datoriile imediat. Ucraina plătește acum în jur de 400 de dolari pe 1000 de metri cubi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nevoia ca Ucraina să-și plătească datoriile la gaze nu este, cităm, în niciun fel legată de intenția Ucrainei de a semna la Vilnius acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Autoritățile ruse i-au deschis un nou dosar lui Alexei Navalny, unul dintre liderii opoziției ruse, pentru că ar fi falimentat filiala rusă a companiei de cosmetice Yves Rocher. Comitetul rus pentru investigație a anunțat deschiderea cazului ca urmare a plângerii companiei franceze. Navalny, împreună cu fratele său, ar fi delapidat în jur de 26 de milioane de ruble. Navalny a respins acuzațiile, considerându-le, cităm, absurde. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev i-a amenințat pe cetățenii ruși care nu își plătesc facturile la gaze că le oprește furnizarea. Medvedev s-a întâlnit astăzi cu președintele Gazprom Alexei Miller, care l-a anunțat pe premier că datoria regiunilor Rusiei la Gazprom a depășit 100 de miliarde de ruble. Medvedev a spus că nu mai există gazul din comunism și că oamenii trebuie să-și plătească datoriile. Gazprom a mărit treptat prețul la gaze și pentru consumatorii interni, încercând să uniformizeze tarifele cu cele pentru consumatorii externi. Politicienii europeni Pat Cox și fostul președinte polonez Alexandru Kwaśniewski se află din nou în Ucraina pentru o nouă încercare de a convinge autoritățile de la Kiev să o elibereze din detenție pe Iulia Timoshenko, fostul premier condamnat pentru abuz de putere, într-un caz văzut de țările occidentale drept motivat politic. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană urmează să analizeze pe 18 noiembrie progresele făcute de Ucraina înainte de summitului de la Vilnius de la sfârșitul lunii noiembrie. Frank Rose, asistentul secretarului de stat pentru politică spațială și de apărare și conducător al negocierilor din partea americană pentru baza de la Deveselu din România, a declarat marți că Washingtonul este încrezător că, indiferent cine va câștiga următoarele alegeri în România, Turcia sau Polonia, vor fi pe deplin angajați în respectarea angajamentelor față de Alianța Nord-Atlantică. Frank Rose a mai spus că cererile Rusiei pentru garanții legale în privința scutului sunt, cităm, inacceptabile și că finanțarea scutului european antirachetă are atât sprijinul președintelui Barack Obama, cât și susținerea ambelor mari partide din Congres, informează site-ul hotnews.ro.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Un nou raport al Băncii Mondiale spune că mediul de afaceri din Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimul an. Au făcut progrese 114 țări ale lumii, dar Moldova se numără printre 29 de țări care au progresat cel mai mult în clasamentul Doing Business, mai ales datorită unor legi care ușurează obținerea creditelor, achitarea taxelor și închiderea firmelor. Mai multe despre studiu și despre ecourile pe care le are chiar în mediul de afaceri studiat, aflăm din relatarea Diane Răileanu.
în ierarhia băncii mondiale, care urmărește să vadă cât de prietenos este mediul de afaceri în lume, Republica Moldova este clasată pe locul 78 din 189 de state, poziție care ar sugera că țara și-a îmbunătățit mediul de afaceri în comparație cu anii precedenți. Oamenii de afaceri locali însă tratează cu scepticism progresele constatate de experții străini. Iată, de exemplu, opinia președintei Asociației Producătorilor de Carne, Cristina Ciumac.
Noi, într-adevăr, am înregistrat careva progrese la capitolul de demarare a afacerii.
Dar la ce capitole autoritățile ar mai avea de lucrat pentru ca mediul de afaceri să fie unul într-adevăr prielnic?
Povara fiscală, evident. Fiind foarte anevoioasă pentru entitățile cu personalitate juridică, respectiv multe întreprinderi sistează activitatea.
În opinia președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, aprecierea dată de Banca Mondială ar reprezenta un semnal de încurajare oferit în avans guvernului de la Chișinău de către organizațiile internaționale.
Și aceste ratinguri au de multe ori aspecte mai mult politice decât reale, care într-adevăr ilustrează ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Guvernarea are mari datorii față de inițiativa privată și în special de cei care ar fi vrut astăzi și acum să-și deschidă o afacere și să o facă lucrul acesta fără mari formalități. Și după aceasta se poate menține în afacere, fiindcă noi avem astăzi o legislație foarte dură față de micii antreprenori, amenzi extrem de mari, deci la prima amendă omul trebuie să închidă afacerea.
Într-o primă reacție la constatările raportului Băncii Mondiale, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a recunoscut că, deși legislația care reglementează mediul de afaceri este bună, vinovați de realizarea proastă a acesteia s-ar face o parte dintre funcționarii de stat. Valeriu Lazăr a promis că guvernul va prezenta un top al instituțiilor care împiedică dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.
Cea mai mare problemă este nivelul redus de responsabilizare a anumitor conducători de instituții. Uite, este această realitate. De ce spuneam că noi să avem grijă ca țara să-și cunoască eroii în față? Uite, dacă o instituție rămâne în continuare închisă, trebuie să știe toată lumea cine e conducătorul acestei instituții. Nu vă supărați ce partid l-a delegat în această funcție. Eu cred că va fi interesant pentru alegătorii din Republica Moldova, pentru care se regăsesc foarte mulți oameni de afaceri, să vadă din perspectiva electorală anul viitor cine și cum se comportă în raport cu cei care oferă locuri de muncă, cei care plătesc salarii și cei care plătesc impozite.
Clasamentul Doing Business, realizat de Banca Mondială, scoate în evidență și piedicile pe care le întâmpină oamenii de afaceri. De exemplu, pentru a obține o autorizație de construcție, o persoană ar avea nevoie de aproape un an de zile și ar trece prin 26 de proceduri legale. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a renunțat luni la mandatul de deputat, spunând că vrea să fie mult mai activ și mai eficient în partid și în politică în general. Considerat principalul finanțator al Partidului Democrat, Plahotniuc spune că va începe o campanie în teritoriu, înainte de alegerile parlamentare așteptate la anul, pentru a nu-i lăsa pe comuniști să manipuleze oamenii. Anunțul a stârnit numeroase interpretări. Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși au stat de vorbă în această dimineață cu politologul Corneliu Ciurea, care conduce Institutul Viitorul.
Aș fi de acord cu părerea unora care consideră că această mișcare destul de radicală a unuia dintre liderii Partidului Democrat se datorează probabil și unor sondaje interne pe care le-ar fi văzut și a constatat că nu stă bine Partidul Democrat în aceste sondaje. Se pare că acesta este trendul. În rest, nu prea este nimic de spus. Gestul mi se pare un pic ciudat. În primul rând, el relevă un anumit dispreț față de forul legislativ, spunând că nu mai este nimic bun de făcut în Parlament, cu iluzia că discuțiile cu oamenii se poartă mai bine sub cerul liber, în câmp, în teritoriu și nu în Parlament. De fapt, un loc sfânt pentru democrație, unde se face conexiunea dintre politicieni și cetățeni.
Se speculează, domnule Ciurea, despre un nou proiect politic. Ar fi posibil în afara PD-ului sau în afara gărzii vechi democrate? Cum s-ar spune?
Domnul Plahotniuc trebuie să-și consume traiectoria politică în interiorul PD, cel puțin până la viitoarele alegeri parlamentare. Eu cred că deocamdată aceste două elemente, PD-ul și Plahotniuc, sunt legate printr-un cordon umbilical și ruperea acestui cordon ar fi o sarcină foarte dificilă.
Domnule Ciurea, dar poate totuși domnul Plahotniuc este, ca să avem și o abordare de avocat, victima atacată cu și fără motiv? Poate că este, cu ratingul său înghețat sub mult sub zero, victima unei reputații demonizate de răuvoitori, cum a susținut chiar domnia sa în discursul de abandonare a mandatului de deputat.
Sunt de acord cu această abordare. Chiar admit faptul că Plahotniuc a fost demonizat, uneori exagerat, și foarte multe dintre acuzațiile aduse acestui politician probabil sunt nefondate, deși unele poate că sunt adevărate. Și tocmai această imagine vrea să o repare domnul Plahotniuc, situația reală, afacerile lui, nemai contând pentru moment.
Ați ascultat în reluare un fragment din interviul lui Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie cu politologul Corneliu Ciurea, difuzat azi dimineață la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. La Chișinău a început astăzi un festival intitulat Civic Fest 2013 Moldova pentru cetățeni, organizat de Fundația Est Europeană. După cum veți afla din relatarea Tamarei Grejdeanu, evenimentul de 3 zile este destinat activiștilor societății civile care încearcă să-și îmbunătățească dialogul și serviciile acordate cetățenilor.
Prima ediție a festivalului ar urma să pună bazele unei platforme de dialog și cooperare între organizațiile care oferă servicii și luptă pentru respectarea drepturilor copiilor, persoanelor cu nevoi speciale sau a celor care întâmpină bariere în integrarea socială. Antonița Fonar, vicepreședinta Consiliului Național de Participare, este de părere că urmarea acestui proiect ar trebui să se dezvolte spectrul serviciilor sociale pe care organizațiile neguvernamentale le oferă beneficiarilor.
Partenerii evenimentului cei de la IEX au niște exemple foarte bune în care investesc în organizațiile neguvernamentale care prestează servicii sociale. De asta eu nu văd necesar ca aici să existe neapărat colaborarea cu autoritățile propriu-zis, în sens că ce putem face împreună. Aici încurajez organizațiile neguvernamentale să aibă servicii bune pentru copii sau pentru persoane în etate într-o localitate concretă. Este vorba de servicii sociale concrete, nu de politici publice, nu de colaborări cu statul și schimbări de legislație propriu-zis.
În cadrul festivalului vor fi prezentate proiecte ale societății civile din Moldova, dar și din străinătate, care au reușit să atragă recunoaștere internațională. Tudor Ștefan, președintele organizației Obștești Sinergetica, spune că societatea moldovenească poate prelua astfel modele necesare de integrare socială și dezvoltare comunitară. Specialiști din Cehia, România și Ungaria vor împărtăși experiența proiectelor de antreprenoriat social, perceput ca activitate economică a cărei profit este folosit în scopuri sociale, iar angajații pot fi persoane cu cerințe speciale. În Republica Moldova, această activitate nu are o reglementare legală clară, mai spune Tudor Ștefan.
Aici aducem atât reprezentanții instituțiilor de stat, care să ne spună exact care este situația în domeniul legislativ, pentru a putea înțelege cum poți începe o afacere respectivă sau cum poți acționa într-un anumit domeniu din perspectiva oferită de legislația din Moldova, plus aducem și proiectele din țările europene care vin cu experiența lor și ne spun foarte clar unde am putea să evităm anumite probleme și cum am putea să avansăm cât mai rapid.
Xenia Siminciuc, care reprezintă Centrul de Asistență în Afaceri pentru Persoanele cu Dizabilități, spune că din 2010, 21 de persoane au reușit să deschidă afaceri de familie și nu mai sunt dependente de pensia lunară. Exemplul lor, crede ea, poate fi un argument pentru a susține integrarea persoanelor cu nevoi speciale în câmpul muncii.
Eu zic că e foarte important în Moldova să creăm o platformă de promovare a potențialului de muncă a persoanelor cu dizabilități. Platforma asta zic că trebuie să fie foarte puternică și consolidată și organizațiile care lucrează în domeniul persoanelor cu dizabilități să vorbească într-o voce unică. Iată de ce avem noi nevoie și sper că în cadrul acestei platforme totuși să avem șansa de a discuta acest subiect.
Pe lângă incluziunea socială și dezvoltarea comunitară, agenda festivalului mai include subiecte ce vizează justiția și transformările sociale sau cultura și mass media în Moldova. La părerea mai multor specialiști din domeniu, din moment ce mass media este vulnerabilă din punct de vedere financiar și a influenței politice, anume educația în familie și la școală, trebuie să pună fundamentul unei culturi civice și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați între altele rubrica de marți Cui îi este frică de NATO? Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În România au fost inaugurate luni lucrările la scutul american antirachete de la Deveselu. Ceremonia marchează practic începerea amenajării bazei pentru a primi rachete interceptoare care vor deveni operaționale din 2015. Am discutat despre semnificația evenimentului cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
România devine în sine o putere militară în zonă. Cu toate că armata României nu s-a modernizat în ultimii 20 de ani, totuși reformele armate care au avut loc și mai ales acordurile dintre România și Occident i-au permis României să devină un actor important atât în Alianța Nord-Atlantică cât și în regiunea în care se află. România devine pentru prima dată în istoria ei recentă și veche, independentă din punct de vedere militar. Securitatea ei nu mai poate fi afectată dintr-o vecinătate apropiată sau mai îndepărtată.
Dincolo de semnificația asta simbolică, contează și scutul propriu-zis. Ce va apăra el? Cum va apăra?
S-a vorbit mult despre acest lucru, mai ales în contextul declarațiilor date de înalți oficiali de la Moscova, care au pretins mereu că instalarea acestui scut pe teritoriul României ar fi, de fapt, o provocare la adresa Rusiei și un potențial militar îndreptat împotriva Federației Ruse. Pe de altă parte, atât oficialii români cât și oficialii americani au dat multe asigurări că acest scut este îndreptat împotriva eventualelor atacuri care ar putea veni, de pildă, dinspre Orientul Mijlociu, din zona iraniană. Deci e un scut care ar putea apăra întreaga regiune est-europeană, Balcanii, România, o parte din Moldova, poate și o parte din Europa Centrală, de orice atac cu rachete balistice care vine dinspre Orientul Mijlociu.
Ar putea întâmpina asta ostilitatea Moscovei sau ar putea Moscova deveni mai ostilă în raport cu România odată cu începerea, iată, propriu-zisă acestei construcții?
Există negocieri care se duc între NATO și Rusia în acest parteneriat. Deocamdată aceste negocieri sunt blocate pentru că, așa cum am înțeles din mai multe lor de poziții, înalții oficiali de la Moscova au cerut acces direct la butonul roșu al scutului antirachetă și nu doar la împărtășirea comună a anumitor informații între NATO și Rusia în ceea ce privește eventualele pericole care vin dinspre zone complicate, cum este Iranul, Siria, zone unde există pericolul terorist mai accentuat.
Totuși, alte state europene, altele decât România, au refuzat unele dintre ele să găzduiască scutul. România, într-un fel, de ce a făcut-o?
E o mare diferență între România și Germania, de exemplu. România se află la periferia Europei. A fost tot timpul o țară de frontieră între civilizația occidentală și civilizația estică. E o țară care da, poate fi apărată mai greu în cazul unor atacuri care vin, spre exemplu, dinspre Iran. România a acceptat pentru că avea nevoie de o asigurare de securitate. România nu are altă asigurare de securitate în afara participării ei la statul nord-atlantic. Românii s-au bucurat că americanii vor să pună scutul aici, pentru că în felul ăsta tot teritoriul României este apărat și în felul acesta, sigur, și țările din jur pot fi apărate. Dar pentru România era esențial să aibă o umbrelă proprie, imediată și nu abstractă de securitate. Dacă NATO era o umbrelă simbolică prin care România se asigura securitatea națională, prezența scutului american antirachetă pe teritoriul României este o asigurare imediată, vizibilă, concretă, de care poate că România avea nevoie.
Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Președintele georgian Mihail Saakashvili se află astăzi la Bruxelles, în probabil ultima vizită la instituțiile europene înainte de a-și încheia mandatul. Președintele care a condus Georgia timp de 10 ani după Revoluția Rozelor din 2003 și a supraviețuit politic războiului cu Rusia din 2008, are în față un viitor incert după câștigarea alegerilor prezidențiale de duminică de către rivalii săi. Dar înainte de a se retrage, Saakashvili spune că vrea să pregătească actul final al președinției sale, parafarea acordurilor cu Uniunea Europeană la Vilnius, relatează Dan Alexe.
Temându-se de o răzbunare politică din partea noului regim de la Tbilisi, fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, și-a efectuat ultima vizită în străinătate la Bruxelles, solicitând un sprijin din partea liderilor principalelor instituții europene. Într-o conferință de presă comună cu Saakashvili, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat în mod deturnat Tbilisi să nu-l transforme pe Saakashvili într-o versiune georgiană și masculină a Iuliei Timoshenko, fosta șefa a guvernului de la Kiev, condamnată la 7 ani de închisoare în Ucraina și pe care occidentalii o consideră victima unei răzbunări politice.
We expect Georgia to honor its obligations.
Așteptăm ca Georgia să-și respecte obligațiile, cum e de pildă aceea ca justiția să nu cadă sub influența politicii. Suntem cu totul împotriva oricărei forme de justiție selectivă. În același timp, Uniunea Europeană sprijină integritatea teritorială a Georgiei în limita granițelor sale recunoscute internațional, a spus José Manuel Barroso.
To Georgia's territorial integrity within its international recognized borders.
Pe lângă o aluzie la cele două regiuni independentiste din Georgia, Abhazia și Oseția de Sud, în care Rusia menține trupe, cum o face și în Transnistria, Barroso a avertizat astfel noua putere de la Tbilisi împotriva lansării unei proceduri judiciare nejustificate împotriva lui Saakashvili. Atât Vladimir Putin, cât și premierul Georgiei Bidzina Ivanishvili îl consideră pe Saakashvili un dușman personal. Acesta a declarat de altfel în conferința de presă cu Barroso.
C'est vrai que le premier ministre de la Géorgie a fait plusieurs menaces.
Primul ministru al Georgiei m-a amenințat deja în câteva rânduri, inclusiv în public, iar odată chiar a numit specific închisoarea în care am să fiu aruncat. Ba chiar, atât Putin cât și Medvedev au cerut moartea sau aruncarea în închisoare a președintelui Georgiei, adică eu.
Tu es le président de la Géorgie ou mettre en prison le président de la Géorgie, c'est-à-dire moi.
Cu toate astea, Saakashvili a încurajat parafarea luna viitoare la Vilnius a acordului de asociere a Georgiei cu Uniunea Europeană, acord similar celui pe care îl va semna la Vilnius și Moldova. În acest context, un președinte învins, cum e Saakashvili, care a pierdut în trecut o aventură militară și care ar putea în cele din urmă fi inculpat în propria lui țară, nu poate primi altceva decât încurajări, cum au fost cele de astăzi. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Din presa zilei apărută la București, Tania Radu a selectat astăzi câteva comentarii despre regionalizare, de la cererile de autonomie ale secuilor la autonomia informală a celor pe care presa din România îi numește baronii locali.
Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, Silviu Sergiu, l-a surprins organizarea acum, adică ieri, a unui mare miting al secuilor în județul Covasna. E ciudat pentru că maghiarii din România, spune el, nu pot rupe nicicum vreo regiune cu autonomie teritorială decât dacă dispar Uniunea Europeană și NATO. Altfel au stat lucrurile cu Kosovo, care s-a desprins dintr-o țară non-Uniunea Europeană, și se știe cum stau cu Catalunia, căreia i s-a spus clar de la Bruxelles că dacă se separă de Spania, rămâne în afara Uniunii. Explicația jurnalistului este că marșul secuiesc de duminică a fost o diversiune menită să strice imaginea României într-un moment în care toți ochii sunt pe ea, în dosarul Schengen și, mai nou, odată cu inaugurarea lucrărilor la instalarea scutului antirachetă de la Deveselu. România ar fi însă deja capturată de o anume formulă de autonomie locală, prin rețeaua de putere pe care o reprezintă la nivelul județelor aleși locali. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalaga arată că, în timp, clanurile politico-financiare de azi s-au capitalizat, s-au obișnuit cu bani mulți, au schimbat lejer partide pentru a se menține la putere. Unii au avut ghinionul să pice, dar rare ori a căzut și întreaga rețea, adică toți executanții și locotenenții lor. Jurnalistul pe care l-am citat adaugă și că electoratul nu i-a sancționat la urne pe politicieni. Românului pare că nu-i pasă, el vrea doar să obțină ceva cât de puțin de la oricine ar fi. În aceste condiții, cităm din nou, baronii nu se mai feresc să fure la vedere și nici să-și dea contracte propriilor firme, având sentimentul atotputerniciei. Situația este primejdioasă nu doar pentru țară, ci și pentru partidele politice, care sunt clădite piramidal și riscă să se destructureze în cazul regionalizării, explică Tapalaga. Comentariul lui pare să sugereze că, dacă se va face, regionalizarea va afecta negativ partidele existente în clipa de față și va favoriza masiv pe produșilor și anume așa numiții baroni locali, a căror singură grijă ar fi să nu înhațe autoritățile anticorupție. Despre justiție și misiunea ei crucială în etapa următoare vorbește Monica Macovei în interviul acordat lui Armand Goșu la revista 22. Fostul ministru de justiție nu mai are siguranța de altă dată că reformarea justiției ar fi irreversibilă, dar spune că Direcția Națională Anticorupție, cel puțin, pare imună deja la asalturi. Per total, reforma în justiție nu va continua, consideră ea, ci se pune doar problema să se păstreze viabil ceea ce s-a câștigat până acum. Macovei observă că românii nu au ieșit în stradă să apere ideea de reformă a justiției sau instituții precum DNA sau Agenția Națională Anticorupție. În alte țări, da, populația a făcut-o. Manifestațiile de stradă, pașnice, sunt o armă redutabilă împotriva abuzurilor sau erorilor guvernării, explică parlamentarul român Monica Macovei. Discutând politică, invitata revistei 22 exprimă o opinie mai puțin auzită. Uniunea Social-Liberală nu că n-ar putea, dar n-ar trebui să-și propună să obțină și funcția supremă în stat. Asta ar însemna dictatură. Cât despre opoziție, ea e încă invizibilă, dar Monica Macovei vede posibilă o coagulare a dreptei și un candidat comun până la alegerile prezidențiale de anul viitor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea noastră de astăzi este Natalia Ciuvaga de la Săptămânalul Economist.
În numărul de miercuri al ziarului Economist, vă invităm să citiți un articol despre cum apreciază oamenii de afaceri politica bugetară fiscală pentru anul viitor. Modificările și completările la politica bugetar-fiscală pentru anul 2014 sunt în spiritul politicilor punitive bazate pe sancționarea și penalizarea agenților economici. În consecință, obiectivele autorităților de a diminua ponderea economiei tenebre și lupta cu corupția nu sunt atinse. Cel puțin asta consideră reprezentanții mediului de afaceri, care sunt de părere că Ministerul Finanțelor minează o deschidere față de propunerile venite din partea oamenilor de afaceri, continuând să ducă o politică în detrimentul dezvoltării business-ului. O noapte la Hâncești, la prețuri londoneze. Ospitalitate, servicii scumpe și mister. Este titlul unui alt articol pe care îl puteți citi în pagina 12 a ziarului nostru. Dacă peste noapte Moldova s-ar pomeni asaltată de turiști străini, aceștia se vor simți cu siguranță ca acasă și nu pentru că hotelurile noastre debordează de ospitalitate, ci pentru că prețurile pentru serviciile hoteliere le egalează pe cele europene.
Și aici nu vorbim de hotelurile din capitală, dar de cele regionale. De exemplu, pentru o noapte în Hâncești, turiștii vor plăti aceiași bani ca și pentru o noapte în Londra sau în alte metropole europene.
Cu temele principale ale economistului de mâine, ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. Iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.